Dumneavoastră, ce credeți despre insistența guvernării de a modifica cu pași rapizi sistemul electoral?
Sistemul electoral bazat pe liste proporționale asigură reprezentativitatea cea mai largă a alegătorilor. Este sistemul acceptat în Europa civilizată. Puterea actuală, împreună cu opoziția teatrală a Partidului Socialiștilor, doresc să schimbe acest sistem pentru a transforma Republica Moldova într-un sistem de două partide.
În Parlament este consens în cadrul unei majorități largi. 74 de deputați au votat comasarea celor două proiecte de lege, da, ale socialiștilor și democraților, democrație, și au făcut un singur proiect care și în a doua lectură ar putea să acumuleze, da, 74 de voturi.
Da. Pe cine este bazată această majoritate? Este bazată pe Partidul Corupției, mă refer la partidul condus de domnul Plahotniuc, Partidul Promoscovit, condus de domnul Dodon, și acea masă considerabilă de deputați din Parlament care au fost fie momiți, fie atrași în alte feluri, fie șantajați de către partidul domnului Plahotniuc să se alăture acestei majorități. Deci nu este o majoritate reprezentativă a populației, este o majoritate reprezentativă a domnului Plahotniuc împreună cu partidul Promoscovit. Anume, aceste partide doresc schimbarea în forma propusă.
Legislativul a cerut opinia Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a și trimis la Chișinău recomandările pentru eventuala modificare a acestui, da, sistem electoral. Cum ați înțeles dumneavoastră că cei de la Chișinău, puterea, au reușit să citească litera și spiritul acelor recomandări?
Dar eu cred că puterea actuală de la Chișinău nu a citit deloc corect, sau dacă a citit corect, poate a și citit corect, dar nu se preface că nu a citit corect. Verdictul Comisiei de la Veneția este complet negativ. Nu recomandă această schimbare. Și propune...
Așa și scrie, nerecomandabil.
Da, nerecomandabil, și explic un sir întreg de considerente pentru care Comisia de la Veneția a avizat acest proiect negativ.
Și dacă autoritățile care insistă pe nevoia modificării sistemului electoral iau în calcul toate aceste recomandări și ajung să voteze această lege de modificare a sistemului,
da,
electoral?
Puterea face pe niznaiul. Puterea se preface că nu a înțeles verdictul Comisiei de la Veneția. Puterea spune, da, sunt niște amănunte de ordin tehnic, noi vom ține seama de niște amănunte.
Tehnico-juridic.
Da, dar în temei vom vota legea, și avizul negativ al Comisiei de la Veneția reprezintă un amestec în treburile suverane ale Republicii Moldova. Vreau să subliniez acest moment de cotitură. Guvernarea a ajuns la un moment de cotitură în istoria de după 1991 a Republicii Moldova. Pentru prima dată în 26 de ani, argumentul suveranității este formulat, îndreptat împotriva Occidentului.
Iar declarațiile guvernanților e că duc țara spre UE.
Nu, spun că țin seama că au orientare europeană, dar ei nu explică ce înseamnă o orientare europeană. Pentru ei, orientarea europeană este o acoperire a confiscării statului, o acoperire a monopolizării și centralizării corupției. La fel și argumentul suveranității. Sub masca suveranității, gruparea de la putere, în frunte cu domnul Plahotniuc, capturează statul și centralizează, organizează corupția în propriul ei beneficiu. Monopolizarea puterii sub masca suveranității naționale.
Care va fi atitudinea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova dacă eventual se ajunge să fie modificat acest sistem electoral și dacă se ține doar parțial cont de aceste, da, recomandări ale Comisiei de la Veneția?
Da, autoritățile de vârf ale Uniunii Europene au explicat clar că asistența financiară, continuarea acesteia, va fi condiționată de aplicarea spiritului și a literei documentului de la Comisia de la Veneția. Aceasta o spun oficialitățile de vârf ale Uniunii Europene.
Și din Statele Unite ale Americii a venit același mesaj adus de către doamna Brink, da, cu ocazia aflării sale la Chișinău.
Da, așa este. Din nou autoritățile fac pe niznaiuri, pentru că autoritățile, puterea, s-a pomenit într-o situație pe care nu o prevăzuse. Puterea a considerat că poate să însceneze în continuare o confruntare falsă geopolitică cu Rusia și, în aceste condiții, Occidentul ar accepta matrapazlăcurile puterii. Asta a fost și rămâne până acum calculul puterii. Eu cred că puterea actuală nu este capabilă de a citi corect mesaje diplomatice și mesaje politice venite din partea Occidentului. Limbajul diplomatic nu este corect sau suficient înțeles la Chișinău.
Admiteți că guvernanții totuși ar putea să renunțe la această asistență financiară din exterior, din Occident,
nu,
și
nu,
să-și schimbe nu. Atitudinea față de vest?
Nu cred că pot să renunțe. Asistența aceasta este vital necesară, nu pentru populație. E necesară pentru menținerea guvernării la putere. E necesară pentru menținerea alianței de facto între domnul Plahotniuc și domnul Dodon. Pentru aceasta este necesar un nivel oarecare de asistență economică occidentală.
Dar de ce credeți că este o alianță între domnul Plahotniuc și domnul Dodon?
Nu aș spune că este o alianță formalizată, oficializată între domnul Plahotniuc și Dodon. Aș spune că este o simbioză, cum sunt simbiozele din natură, din biologie. Sunt animale care parazitează unele pe celelalte și care duc împreună o viață biologică în mediul respectiv, parazitând unele pe celelalte. Avem un fenomen asemănător în politica internă a Republicii Moldova.
Dacă ar fi dumneavoastră să stați față în față cu domnul Plahotniuc, ce i-ați reproșa astăzi? Unde a ajuns Moldova, de ce a ajuns Moldova și încotro trebuie să se îndrepte statul?
Da. Ce aș reproșa în primul rând ar fi neînțelegerea a ceea ce înseamnă orientare europeană. Orientare europeană înseamnă nu monopolizarea corupției, ci stârpirea corupției din stat, dar nu monopolizarea ei cu înlăturarea tuturor grupărilor rivale. Orientare europeană înseamnă reforme, înseamnă descentralizarea puterii, înseamnă reformele economiei de piață, demonopolizarea diferitelor sectoare economice, înseamnă independența instituțiilor de drept și de reglementare, înseamnă un sistem politic onest, înseamnă demonopolizarea mass-mediei, înseamnă excluderea propagandei rusești și a canalelor de televiziune rusești din spațiul informațional al Republicii Moldova și înseamnă evitarea confruntărilor geopolitice identitare din politica internă. În loc de aceasta, înseamnă edificarea unui consens național. În loc de aceasta, puterea condusă de domnul Plahotniuc depinde strict de alimentarea controverselor identitare și geopolitice, de polarizarea cu bună știință, polarizarea riscantă cu bună știință a tensiunilor din societate. Pe această tensiune se menține guvernarea domnului Plahotniuc.
Și dacă ați discuta cu șeful statului, cu domnul Dodon,
da,
care are argumentele sale de ce Moldova trebuie să se apropie de Federația Rusă și de ce insistă pe ideea ca în 2018 să câștige socialiștii, ca el să poată să ducă Republica Moldova în Uniunea Euroasiatică, ca să purceadă la federalizarea Republicii Moldova, da, ce ați discutat dumneavoastră cu domnul Dodon?
Domnului Dodon i-aș spune următoarele lucruri. Domnule Dodon, eu nu cred în sinceritatea declarațiilor dumneavoastră de a duce Moldova către Uniunea Euroasiatică, spre Rusia, spre răsărit. Dumneavoastră faceți asemenea declarații cu scopul de a mobiliza la maximum acea porțiune a electoratului care are sentimente prorusești. Dar cu această porțiune, dumneavoastră niciodată nu veți câștiga puterea. Această porțiune, din punct de vedere aritmetic, nu este suficientă ca să vă asigure dumneavoastră, domnule Dodon, dacă aș discuta cu el, ca să vă asigure dumneavoastră câștigarea puterii. Nu veți câștiga puterea cu această porțiune limitată a electoratului. Veți asigura numai scindarea, dezbinarea permanentă a societății, pentru ca dumneavoastră să vă mențină o porțiune mare din electorat. O treime sau 40%. Și pentru asta veți plăti în mod deliberat și cinic prețul dezbinării societății Republicii Moldova cu pericole de destabilizare și de confruntare civilă. Dar dumneavoastră, domnule Dodon, dacă aș vorbi cu dânsul, dacă veniți la putere, cu siguranță că veți practica o politică de echilibru între Rusia și Uniunea Europeană, veți avea nevoie mare de asistența financiară a Uniunii Europene, Rusia nu are mijloacele să vă susțină financiar, domnule Dodon. Din aceste considerente, Rusia nici nu vrea să vă aducă la putere pe dumneavoastră. dumneavoastră, domnule Dodon. Rusia vrea ca dumneavoastră să fiți într-o situație de dependență parțială față de diferiți actori, ca să vă manevreze pe dumneavoastră, domnule Dodon, dacă veți ajunge la guvernare.
Iar domnia sa zice că e gata să-și sacrifice cariera politică în favoarea reîntregirii celor două maluri ale Nistrului, iar reintegrarea presupune, așa cum zice domnul Dodon, revenirea la grafia chirilică, introducerea istoriei Moldovei ca obiect de studiu în instituțiile de învățământ, da, și are o listă încă foarte mare.
Nu cred că domnul Dodon realmente urmărește aceste scopuri. Cred că aceste declarații urmăresc să mobilizeze la maximum partea din electorat la care m-am referit adineauri. Domnul Dodon a renunțat la noțiunea de federalizare.
De unăs la Colercani, când s-a întâlnit cu jurnaliști de pe ambele maluri, da, ale Nistrului, a revenit la această idee.
Eu cred că el vorbește despre statut special. E o deosebire. Rusia însăși nu mai discută despre federalizare. Rusia are acest proiect de statut special pentru Republica Moldova și pentru Donbasul ocupat de ruși din Ucraina. Rusia dorește un așa zis statut special, poate fi federalizare sau poate fi altă formă, eticheta este statut special. Rusia știe că cuvântul federalizare este o sperietoare și în Ucraina și în Republica Moldova și nu mai folosește acest termen, folosește termenul statut special. Sensul acestui termen urmează abia să fie definit prin negocieri. Rusia dorește să incapaciteze și Ucraina și Republica Moldova, să le transforme în state neguvernabile, introducând statute speciale în diferite teritorii. Rusia are aceste proiecte numai în Ucraina și în Republica Moldova și dorește ca în Republica Moldova să creeze un precedent care să poată fi aplicat ulterior în Ucraina.
În favoarea soluționării diferentului transnistrean, domnul Dodon zice că se înscrie și acțiunea sa de ultimă oră privind retragerea strategiei de securitate, da, națională. Da. A trecut aproape un an și Parlamentul nici nu a pus-o în discuție, da, între timp ea putea fi de mult votată. Ce credeți? Spre ce duce acest gest al șefului statului?
Da, este încă unul dintre gesturile pur simbolice ale domnului Dodon. Votarea sau nevotarea strategiei securității naționale, de fapt, nu are nicio însemnătate practică. Însemnătate practică ar avea măsuri concrete, pe care Republica Moldova deocamdată nu le întreprinde, nu le-a întreprins de mulți ani, din diferite considerente, mai ales din considerente de disfuncționalitate internă și incompetența multora dintre reprezentanții autorităților. Retragerea doctrinii de securitate națională este un gest pur simbolic, fără nicio valoare practică, unul dintre acele găselnițe pe care domnul Dodon le caută tot timpul ca să demonstreze că el este contra orientării pro-occidentale în favoarea unei orientări prorusești. Deci nu iau deloc în serios ideea de retragere a doctrinii de securitate națională. Nici o însemnătate practică.
Și dacă vorbim atât de mult despre cei care guvernează Republica Moldova, să ne referim și la cei care sunt în opoziție și mai ales să vedem ce răspuns aveți dumneavoastră la întrebarea cetățeanului simplu. Îi dăm jos pe cei în care nu mai avem încredere astăzi, dar pe cine îi aducem la putere?
Da, eu nu folosesc termenul opoziție cu referire la partidele PAS și Platforma DA. Eu denumesc aceste partide partidele consensului național, partidele consensului social. Ele nu sunt partide de opoziție. Ele reprezintă societatea împotriva autorităților corupte. Autoritățile au interesul să prezinte aceste două partide ca fiind de opoziție.
Dar și noțiunea de opoziție extraparlamentară e încetățenită.
E încetățenită, e o noțiune abstractă, o noțiune artificială.
Răspunsul dumneavoastră la întrebarea, îi dăm jos pe cei care nu ne plac și îi aducem pe cine?
Da. Cele două partide la care m-am referit, partidele PAS și Platforma DA, partide curate, partide care sunt în consens cu marea majoritate a societății. Încă le lipsesc anumite aturi clasice ale partidelor politice de plin construite și de plin dezvoltate, și anume finanțare, resurse administrative în teritoriu, printre care, în primul rând, primari, acces cinstit și de plin la mass media, la canale de televiziune, acces cinstit și de plin la comisiile electorale, cea centrală, cea locală, o echipă de tehnocrați care să poată să-i convingă pe alegători că aceste două partide pot să preia ministere și pot să preia instituții de drept și de reglementare. Există un număr destul de impunător de specialiști tehnocrați în Republica Moldova, în general reprezentând de organizații neguvernamentale, institute cu finanțare occidentală, care nu se implică politic sau se implică prea puțin din punct de vedere politic și nu vor să se identifice cu platforma DA sau cu partidul PAS ca partide politice. Ei vor să rămână ONG-iști nepolitici. Anume, aceste persoane care pot să gestioneze ministere și instituții de drept și de reglementare trebuie să fie prezente în viața politică, să se expună ca reprezentanți ai partidelor Platforma DA și PAS, pentru a convinge alegătorii că aceste partide au echipe guvernamentale. Și expunerea politică a acestor specialiști competenți, pe care eu stimez foarte mult, că îi citesc în mass media și în reviste de specialitate, expunerea lor politică trebuie să aibă loc nu în campanie electorală cu o lună înainte alegerilor, dar cu un an înainte alegerilor. În așa mod încât partidele respective să fie deja construite cu câtva timp înaintea campaniei electorale.
Atunci când îi întreb pe cetățenii de la firul ierbii cu ce frică trăiesc ei astăzi, da, mulți răspund la această întrebare că temerea cea mai mare e că se va ajunge la o confruntare civilă în Republica Moldova. Mm-hmm. Cum poate fi anticipată această stare de lucru?
Da, riscul acesta există. O confruntare civică între diferite tabere geopolitice, identitare în Republica Moldova poate deveni o realitate pe care nu o dorește nimeni, dar poate deveni o realitate datorită intereselor politicienilor din cele două partide, Partidului Plahotniuc și Partidul Dodon, de a parazita pe această stare de frământare în interiorul societății. Deocamdată ei controlează această confruntare.
Cum trebuie să reacționeze cetățeanul?
Cetățenii ar trebui să aibă maturitatea necesară să nu se lase atrași sau implicați personal în controversele de tipul suntem proruși sau pro-europeni, suntem moldoveni sau români sau vorbitori de limbă rusă, suntem pentru Putin sau pentru Occident. Acestea sunt niște probleme artificiale, dar niște probleme care ating niște coarde sensibile ale sufletului multor cetățeni. Iar partidele democrat și al socialiștilor, în modul cel mai cinic, ating aceste coarde sensibile din sufletul cetățenilor pentru a le face să vibreze într-un mod care îi avantajează pe politicienii din aceste două partide. Este o manevră foarte cinică din partea partidelor conduse de domnii Plahotniuc și Dodon. Supraviețuirea lor politică depinde de aceste dezbinări interne în societate pe care ei deocamdată le controlează, dar ar putea să le scape de sub control.
Câtă credibilitate are actualmente guvernarea în Occident?
În Uniunea Europeană, guvernarea actuală a pierdut orice credibilitate.
De ce credeți așa?
Pentru că guvernarea actuală pur și simplu a mințit și a mințit de multe ori. S-a autodiscreditat încercând să mintă și să
când
înșele.
Când a mințit?
Atunci când a promis reforme, atunci când a promis eliberarea statului din captivitate, atunci când a promis lupta contra corupției, care s-a transformat într-o luptă numai contra adversarilor guvernării, contra rivalilor guvernării, unii dintre care erau și ei corupți, unii dintre care fuseseră aliații actualei guvernări, partenerii de matrapazlăcuri ai actualei guvernări, cum e domnul Platon. În cazul domnului Platon și al domnului Plahotniuc, a avut loc un fel de răfuială în stilul interlopilor din lumea rusă.
Domn Socoș, chiar dumneavoastră credeți că reprezentanții guvernării de la Chișinău pot minți partenerii de dezvoltare, pe cei din Occident, care cunosc foarte bine ce se întâmplă aici?
Da, ei pot să-i mintă și i-au mințit de ani de zile pe reprezentanții Uniunii Europene, care o vreme s-au lăsat amăgiți, acum nu mai sunt amăgiți. Dacă întrebați personal, și am avut discuții personale cu reprezentanți de frunte ai Comisiei Europene la Bruxelles, nu dau niciun nume. Ei sunt de părere că actuala guvernare i-a mințit, continuă să mintă și nu are nicio credibilitate, mă refer la Bruxelles.
Și Washingtonul, Casa Albă, ce crede despre ceea ce se întâmplă aici?
Ca să completez cu Uniunea Europeană, eu sunt convins că dacă guvernarea actuală nesocotește verdictul Comisiei de la Veneția în privința legislației electorale și procede să voteze în lectura a doua cu sclavii ei din Parlament, care are niște sclave în Parlament, sunt convins că asistența financiară va fi suspendată. Nu va fi desființată, nimeni să nu se aștepte că Uniunea Europeană va declara desființarea asistenței. Nu, pentru că atunci, într-un asemenea caz, Uniunea Europeană ar pierde o pârghie de influență, ar pierde-o definitiv. Nu, asistența financiară va fi suspendată până în momentul în care guvernarea se dă pe brazdă. La întrebarea dumneavoastră, Valentina, despre atitudinea Statelor Unite. Statele Unite sunt într-o perioadă de tranziție care durează mult mai mult decât în cazurile anterioare când se schimbă președintele. În general, perioada de tranziție între două președinții durează câteva luni. Actuala perioadă poate să dureze chiar un an, din cauza schimbărilor foarte profunde care au loc în sistemul politic american.
Și SUA au făcut aceeași declarație ca și europenii, spunând că Republica Moldova trebuie să se conformeze opiniei Comisiei de la Veneția.
Corect. Statele Unite întotdeauna susțin inițiativele Uniunii Europene când e vorba de țări din zona noastră. Aceasta este politica consecventă a Statelor Unite, să secondeze ceea ce spune și ceea ce face Uniunea Europeană. Lasă inițiativa, rolul de conducere Uniunii Europene, iar Statele Unite, cu o jumătate de pas îndărât, susțin ce spune Uniunea Europeană în toate țările din zona noastră și în toate problemele. Deci aici este o continuitate cu politica administrației Obama. Dar în ultimii câțiva ani, administrația Obama a făcut un fel de compromis geopolitic cu guvernarea Plahotniuc. Compromis personal făcut de doamna Nuland cu domnul Plahotniuc, compromis din anul 2015, atunci a avut loc acest compromis. Prioritatea americană este, în Republica Moldova, liniște și stabilitate în spatele frontului ucrainean. Și domnul Plahotniuc a promis stabilitate în spatele frontului ucrainean.
Și în concluzie, încotro Moldova.
Calea guvernării actuale este, cum spun rușii, puți vni cu dar. Asta este calea actuală a Republicii Moldova. Guvernarea actuală duce Republica Moldova spre nicăieri, dar guvernarea actuală ține Republica Moldova, ține populația Republicii Moldova ostatică. Ostatică unei guvernări care urmărește ca scop în sine menținerea propriei puteri și menținerea controlului fluxurilor financiare.
Așa cum toate au un început, au și un sfârșit. Mulțumim foarte mult la Întrebările Europei Libere. În studioul Europei Libere de la Chișinău a răspuns cunoscutul analist occidental Vladimir Socor. Mulțumim pentru amabilitate și pentru răspunsuri.
Oricând.